Verksmas koridoriuje. Iš pradžių visos dienos Mary Lennox buvo visiškai vienodos. Kas rytą pabudusi savo kambaryje išvysdavo atsiklaupusią prie žydinio Martą. Kas rytą pusryčiaudavo vaikų kambaryje, kur nebuvo nieko įdomaus. Na, o po pusryčių spoksodavo pro langą į milžinišką viržynę, kuri rodos driekėsi visas puses ir net susiliedavo su dangum. O kurį laiką paspoksojusi, suprasdavo, kad jeigu neišeis laukan, neturės ką vidui veikti. Todėl išeidavo. Ji dar nesuprato, kad tai ir buvo geriausia, ką galėjo padaryti. Ir nesuprato, kad kai pradėjo sparčiai vaikščioti ar net bėgioti takais, ji išjudindavo savo kraują ir darėsi vis stipresnė ir stipresnė, kovodama su nuo viržinės atrūkstančiais vėjais. Bėgiodavo tik tam, kad sušiltų, ji nekentė vėją, kuris puldavo ją į veidą, staugdavo ir stumdavo atgal lyg koks nematomas milžinas. Bet stiprus, žvarbaus šviežio oro gūsiai, sklendžiantys nuo viržių, įliedavo į plaučius gerumo visam jos kūneliui. Raudonai nučaižydavo skruostus, pagyvindavo akis, jai pačiai nieko nejaučiant. Tačiau po kelių dienų, praleistų beveik ištisai laukė, vieną rytą ji prabudo jau žinodama, ką reiškia būti alkanai, ir kai atsisėdo pusryčiauti, nebežiūrėjo iš aukšto į košę ir net stūmė jos, bet paimusi šaukštą pradėjo valgyti ir valgė, kol lėkštė liko tuščia. Šį rytą tav jau visai nieka, a ne? Paklausė Marta. Šiandien labai skanu, pati šiek tiek stebėdamas atsakė Merė. Tai tas vėjas nuo viržių praplatino tav pilvą, paaiškino Marta. Tav gerai, kad turi ir apetitą, ir ką valgyti. Mūsų namie yra 12 ir visi su pilvais, į kuriuos nėra ko įdėti. Ir toliau žais klaukia kasdien, tai greičiau į kūną eisi, į nebebūsi tokie įgeltus. Aš nežaidžiu, pasakė Merė, aš neturiu su kuo žaisti. Nėra su kuo žaisti, šūktelėjo Marta. Mūsų vaikai žaidžia su lazdom ir akmenim, jie tiesiog laksto aplink, šūkalioja ir apžiūrinėja viską. Merė nešūkalioja, bet žiūrinėti žiūrinėjo. Daugiau nebuvo kas veikti, vaikščio ir vaikščiojo aplink sodus, tyrinėjo parko takus, kartais iškodavo Beno vėjoramščio, bet nors kelis kart matė jį dirbantį, jis neturėjo kada ją pažvelgti arba buvo piktas. Sykį, kai ėjo prie jo artin, jis ištraukė kastuvą ir nuėjo, lyg turėdamas kokį reikalą. Į vieną vietą eidavo dažniau negu kitur. Tai buvo ilgas ėjimas aplink sodus, apjuostus tvorą. Aptikdavo plikus gėlynus, o prie tvorų augo tankios gebenės. Vienoje vietoje tamsiai žali lapai buvo išsiraizgę tankiau negu kitur. Atrodė, kad ilgą laiką ta vieta buvo visų užmiršta. Visur kitur buvo apkarpyta ir atrodė prižiūrėta, o čia visai netvarkoma. Merė tai pamatė praėjus kelioms dienoms nuo pokalbio su Benu vėjoramščiu ir nusistebėjo, kodėl taip yra. Jie ir dabar stabtelėjo įsižiūrėjo viršun į gebenės uglius, kurie supavosi vėjyje, kai išvydo raudoną švystelėjimą ir išgirdo nuostabų čirškėsi. Ant tvoros viršaus tupėjo Beno vėjoramščio raudonkrūtė liepsnelė, pasvirusi į priekį, kad ją matytų, ir pakreipusi galvelę. Oi, sušuko Merė, ar čia tu? Čia tu? Ir jai visai nepasirodė keista, kad kalbasi su paukščiu taip, lyg tas suprastų ir atsakytų. Paukštelis neatsakė, tik čirškėjo, čiulbėjo ir šokinėjo ant tvoros, lyg pasakodamas jai visokiausių dalykų, o panelė Merė atrodė, kad jinai jį irgi supranta, nors jis kalbėjo ne žodžiais. Jis tartum sakė, labas rytas, koks puikus vėjas, kokia puiki saulė, kaip viskas puiku, čiulbėkim abudu ir šokinėkim ir čirpkim, greičiau, greičiau. Merė nusijuokė, o kadangi paukštelis pašoko ir purptelėjo iš ilgai tvoros, ji nubėgo paskui jį. Vargšė mažytė, išgeltusi, negražioji Merė, ta akimirka atrodė tiesiog žavi. Tu man patinki. Tu man patinki, šaukė pavimui, tapsendama palei tvorą. Jie net čiauškėjo ir bandė švilpauti, tačiau visiškai nemokėjo. Bet liepsnelė atrodo buvo visai patenkinta ir atsiliepė jai. Pagaliau išskleidė sparnelius ir šovė į medžio viršūnę, ten nutūpusi garsiai sučirškė. Tai Merė priminė, kaip pirmą kartą ją pamatė. Ji tada supavosi medžio viršūnėje, o Merė stovėjo vaismedžių sode. Dabar jis stovėjo kitoje vaismedžių sodo pusėje, ant tako šalia tvoros, daug žemiau, o viduje buvo tas pats medis. Juk tai sode, į kurį niekas negali eiti, ištarė ji pati sau. Tai sodas be vartų, ji ten gyvena, o kaip norėčiau pamatyti, kaip jis atrodo. Ir nubėgo taku prie žaliųjų vartų, pro kuriuos buvo įėjusi tą pirmąjį rytą. Tada pabėgėjo žemyn, pro kitus vartus, o paskui vaismedžių sodą. Ir kai sustojo ir pažiūrėjo aukštyn, tai pamatė kitapus tvoros tą patį medį, o liepsnelė, ką tik baigusi savo giesmę, pradėjo valyti snapeliu plunksnas. Tai tas sodas, ištarė ji, tikrai tas pats. Įėjo aplink ir atidžiai žiūrėjo į vaismedžių sodo pusę, bet matė tik tą patį, ką ir anksčiau, kad nėra į jį jokių vartų. Tada vėl nubėgo per daržus ir išėjo norėdama apeiti gebenėm apkibusią tvorą. Nuėjo iki jos galo, gerai apžiūrėjo, bet vartų nebuvo. Tada nuėjo iki kito galo, vėl žiūrinėdama, bet vartų nebuvo. Labai keista, ištarė ji. Benas vėjoramsti sakė, kad vartų nebuvo ir nėra, bet juk turėjo būti prieš 10 metų, nes ponas Kravenas paslėpė raktą. Merė dėl to taip suko galvą, kad pasidarė labai įdomu ir ji visai nesigailėjo, kad atvažiavo į Misseltvaito dvarą. Indijoje jiems žinai būdavo išglebusi nuo karščio, kad dėl ko nors suktų savo galvą. Matyt, gaivus viržių vėjas pradėjo draskyti voratinklius nuo jos smegenėlių ir pamažu ją žadino. Lakstydavo lauke beveik visą dieną ir kai sėsdavo vakarieniauti, jausdavosi išalkusi, norėdavo miego ir būdavo rami. Nepykdavo, kad Marta tarška šalia, jai net patikdavo jos klausytis ir pagaliau nusprendė jos kai ko paklausti. Paklausė pavalgysiu vakarienę ir atsisėdusi ant kilimėlio prie žydinio. Kodėl ponas Kravenas nekenčia to sodo? Ji paprašė, kad Marta dar kiek pabūtų, o to jų visai nesipriešino. Marta buvo labai jauna, įpratusi prie savosios trobelės, kurioje pilna brolių ir seserų, ir jai buvo nyku didžiajame tarnų kambaryje pačioje, kur liokajus ir jaunesniosios tarnaitės krėtė juokus iš Jorkšyro tarmės, o jie žiūrėjo kaip į prastuomenės mergelę, sėdėdavo ir šnipždėdavosi tarpusavyje. Marta mėgdavo pašnekėti ir tas keistas vaikas gyvenęs Indijoje ir lauktas kaip juodaodis buvo jai labai patraukliai įdomybė. Marta irgi atsisėdo ant kilimėlio, nelaukusi, kol bus pakviesta. A tu vis dar galvoji apie tą sodą, paklausė ji. Žinojau, kad taip bus. Ir man tai buvo, kai aš pirmą kartą apie jį išgirdau. Kodėl jis jo nekenčia, spyrė Merė. Marta pasibruko kojas po savimi ir patogiai įsitaisė. Paklausyk, kaip vėjas raunasi aplink namą, pasakė ji. Vargiai ar išstovėtum viržinėje, jeigu dabar ten būtum. Merė nežinojo, ką reiškia raunasi, kol nepaklausė. Ir tada suprato, kad tai turėtų reikšti tokį šiurpų stūgavimą ir šniokštimą, kuris siaučia ir siaučia aplink namą, lyg koks nematomas milžinas trankytus ir daužytus į sienas ir langus, stengdamasi sugriauti. Bet kai žinai, kad jis negali eiti, jautiesi saugiai šiltame kambaryje prie žėruojančių žaryjų. Bet kodėl jis ėmė jo nekesti, vėl paklausė Merė, pasiklausiusi vėjo. Ji norėjo išgirsti, jeigu tik Marta pati tai žino. Ir Marta atvėrė savo žinių skrinelę. Žinok, tarė ji, ponia Medlok sakė, nevalia apie tai kalbėti. Daug apie ką šiuose namuose nevalia kalbėti. Toks yra pono Kraveno nurodymas. Jo rūpešiai, netarnų reikalas, kaip jis sako. Bet jeigu ne tas sodas, jis nebūtų toks, koks dabar yra. Tai buvo ponios Kraven sodas. Taip ji nusprendė vos tik jiems susituokus. Jis jai labai patiko ir jie patys augindavo ten gėles. Jokiam sodininkui neleisdavo eiti, jiedu eidavo ir užsisklesdavo vartus. Išbūdavo ten ištisas valandas, skaitydami ir šnekėdamiesi, o ji truputėlį buvo kaip mergiūkštė. O tenai augo toks senas medis su žemai nulinkusia šaka, ant kurios galėjai sėdėti lyg krėsle. Jie tenai priveisė rožių ir mėgdavo ant to šakos sėdėti, bet vieną dieną, kai jinai te sėdėjo, šaka nulūžo ir ji nukrito ant žemės ir taip susižalojo, kad kitą dieną numirė. Daktarai manė, kad jis iš proto išeis ir pats numirs. Štai va, dėl ko jis nekenčia to sodo. Niekas niekada nuo to laiko ten kojos neįkelia ir jis neleidžia niekam apie jį užsiminti. Merė daugiau nebeklausinėjo. Ji žiūrėjo žydinį ir klausėsi, kaip vėjas raunasi. Atrodė, kad rovėsi labiau negu bet kada. Ta akimirka atsitiko labai geras dalykas. Iš tikrųjų, net keturi geri dalykai jai buvo nutikę nuo to laiko, kai atvyko į Misseltvaito dvarą. Ji pajuto, kad tartum supranta liepsnelę ir kad ši ją irgi supranta. Ji bėgiodavo vėjyje, kol jos kraujas sušildavo. Ji pirmą kartą gyvenime labai sveikai išalkdavo ir dar suvokė, ką tai reiškia, ko nors gailėtis. Taip ji žengė pirmin. Bet kai klausėsi vėjo, išgirdo dar kažką kitą. Nežinojo, kas tai yra, nes iš pradžių vos atskyrė tą neįprastą garsą nuo vėjo stūgesio. Beveik atrodė, lyg kažkur verkia vaikas. Kartais ir vėjas sustaugdavo, vos ne kaip vaiko rauda. Bet netrukus panelė Merė visai įsitikino, kad tas verksmas sklinda iš namo vidaus, ne iš lauko. Verkė tolokai, bet viduje. Jie atsigrėžė ir pažiūrėjo į Martą. Ar girdi, kažkas verkė, paklausė ji. Martas taiga sumišo. Ne, atsakė ji, tai vėjas. Kartais jis taip kaukė, lyg kas Virginija pasiklydęs dejuotų. Jis visaip ūbauja. Bet klausyk, nenusileido Merė, tai juk namuose viename iš tų ilgų koridorių. Ir tuomet turbūt kažkur apačioje atsidarė duris, nes koridoriumi pralėkė didelis skersvėjis ir duris to kambario, kur jos abisėdėjo, su trenksmu atsilapojo. O kai jos pašoko ant kojų, užgeso šviesa ir verksmas kažkur koridoriaus tolumoje pasigirdo dar aiškiau negu pirma. Štai, ištarė Merė, aš juk tau sakiau, kažkas verkia ir tai nesuaugusio žmogaus verksmas. Marta nubėgo, uždarė duris ir užrakino, bet jos abi dar išgirdo kažkuriame koridoriuje irgi užtrenkiant duris. Ir tada viskas nurimo, nes vėjas kurį laiką liovėsi rautis. Tai buvo vėjas, atkakliai kartojo Marta, o jeigu ne, tai mažoji Betė Butterworth, ta indų plovėja, jai visą naktį dantys opėjo. Bet Martos sumišimas privertė panelę Merę labai įdėmiai į ją pasižiūrėti. Ji netikėjo, kad Marta sako tiesą.